Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Ободо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн 3-чү сентябрь, күнгө шейшемби, кошуу ак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Бишкектин мэриясына таандык 8 батирди алдамчылык жолу менен сатып жиберди деп шек саналган мэриянын мурдакы кызматкери Эрик Ашыралиев изделип жатат.
Бул батирлер эч кандай сатылып жолоосу каткоодон өтүп эч кандай операция болгон эмес.
Ал ортодо Өзбекстан менен байланыштырган Сох Риштан жолу ачыла элек. Эл аралык баяндан Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 2 сентябрда парламентте биринчи жолу элге кайрылды.
Мы должны сотрудничать.
Коомдун жыргалчылыгы үчүн конструктивдүү саясат жүргүзгөн башка партиялар жана кыймылдар менен да кызматташышыбыз керек.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саламатсызбы? Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультто болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Соолу бүгүн күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бишкектеги 7-чи кичи районундагы 7-чи апрель шейиттери мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо ишин тергөө жүргүзүп жатат. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Маалыматка караганда 1-май райондук соту аталган мечитти камакка алган. Тергөөдө мечитти мурдагы президент Алмазбек Атамбаев курганы аныкталган. Имарат турган 1 гектар жер Атамбаевка таандык форум илимий өндүрүштүк ишканасына катталган деп жазылат башкы көзөмөл органы тараткан маалыматта. 7-чи апрель шейиттери мечити 2019 жылдын апрель айында ачылып, ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышкан. Ал мечитти жаңылап кайра курууга достору жардам бергенин билдирген. Атамбаев 7-8 август атайын операциядан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. 1-май райондук соту анын бөгө чарасын карап, 26 октябрга чейин узартып, УКМКнын тергөө абагына камоо тууралуу чечим кабыл алган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев козголгон кылмыш иштерин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары, Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка алынган. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун 7-8 августта Кой Таш айылында болгон окуяларды иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын курамынан өз каалоосу менен чыкты. Мындай чечимге ал Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иште өзүнүн аты аталып жатканы менен байланыштырды. Анын азаттыкка берген маалыматына караганда, бүгүн Кой Таш окуясы боюнча түзүлгөн комиссия биринчи жыйынга чогулду. Комиссиядан чыгуу тууралуу чечимин ал ошондо жарыялаган.
Менин атым ошо Батукаевдин ишине байланыштуу болуп келет көп жылдан бери. Андан тышкары мен күбө катары өтүп атам. Азыр тергөө иши болуп, сотко иш өтө элек. Анан эң биринчилерден болуп ошо мен Атамбаевди күнөөлөп чыктым. Ушу Батукаевдин иши боюнча ал күнөөлүү деп. Ошон үчүн аягына чыгып сотко өтүп, сот чечимин чыгармайынча мен бул комиссиянын ишине катышканым кичине тууралуу калган. Этикалык жактан тууралуу калган.
Кой Таш окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты кирген. Андан тышкары Коопсуздук Кеңешинин бир катар мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү бар. Ошондой эле антитеррор Альфа коомдук бирикмесинин төрагасы Артур Медитбеков, коомдук ишмерлер Исмаил Исаков, Кубатбек Кожоналиев, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана эксперт Алишер Мамасалиев мүчө болгон. Айрымдар Батукаевдин ишине байланыштуу Акунду ат аталып жатканын, комиссияга анын кирүүсү туура эмес болгонун айтып чыгышкан. Кабулда дүйшөмбү күнкү жардыруунун жоопкерчилигин талиптер алды. Анда 5 киши өлүп, ондогон жай тургун жаракат алган. Оган президент Ашраф Ганиге америкалык дипломат тынчтык келишимин тексти менен тааныштырганы кабулга келген учурда жардыруу болгонун Reuters агенттиги жазды. Келишимдин долбоорунда Ооганстандан америкалык 5000 жоопкерди чыгарып кетүү каралган. Буга жооп катары талиптер экстремисттик топтордун АКШга кол салуу үчүн даярданууна Ооган аймагынан жер бербөөгө жоопкерчилик алмак. Дүйшөмбүдөгү жардыруу шаардагы эл аралык уюмдар жайгашкан аймакта болгон. Биринчи жарылуудан кийин дароо эле райондогу электр генератору иштен чыккан. Ооган ички иштер министрлиги 5 жай тургун каза болуп, дагы 50 адам жарадар болгонун кабарлады. 2 сентябрда Казакстандын Мангистау облусундагы Жаң Өзөн шаарынын 100 жакын тургуну акимчилик алдына чогулуп, өлкөдө 55 завод куруу тууралуу Нур Султан менен Пекиндин ортосундагы өкмөттөр аралык чечимге каршылык билдиришти. Алар өлкө президенти Касым Жомарт Токаевга кайрылуу жасашып, анын 11-12 сентябрга Кытайга белгиленген сапарынан баш тартуусун талап кылышты. Мындан тышкары акция катышуучулары бийликтен эмнеге Кытайдан карызга акча алганын түшүндүрүп берүүсүн өтүнүштү. Акимчиликтин алдына чогулгандарга кала башчысы Амангали Нурдаулетов чыгып жашоочуларды тынчтантууга аракет кылды, бирок алар облус акими менен жолугушууну талап кылышты. Жыйын катышуучуларынын айтымында жыйынтыгында жергиликтүү тургундар менен жолугушуу үчүн Жаң Өзөнгө Мангистау облусунун акими Серикбай Турумов келет деген чечим кабыл алынып, чогулгандар тарап кетишти. Ош базарынын батыш тарабындагы Берекет Универсал дүң жана чекене базарынын 200 ашуун соодагери нааразылык акциясына чыгышты. Алар базардын жабылышына жана анын ордуна соода борборун курууга каршылык билдирип жатышат.
Биздин базарды жаап туруп ордуна мунагаташтын супермаркет курмакчы да, ошого курбасын депчи. Куруп бир эле кайра өзүбүзгө 1,500 доллардан квадрат метрин сатабыз деп атты ошого. Эгер бекер куруп берсе анда макул болмок элдер. Кайра өзүбүз ордун, биз өзүбүз ордун сатып алганбыз да. Баардыгы кымбат баага сатылган, 10,000 сатып алгандар бар, 5,000 доллардан сатып алгандар бар.
Деди соодагерлердин бири Рустам Исаков. Нааразылык акциясына чыккан соодагерлер менен жолугууга вице мэр Азиз Алымкулов, жогорку кеңештин депутаттары Курман Козулушев жана Талант Мамытов барды. Алар соодагерлерден өкүл жөнөтүп сүйлөшүүнү сунуштап жатышат. Соодагерлер жаңы жылдын алдында дагы мэриянын алдына митингге чыгып, базардын жабылышына каршылык билдиришкен. Тамеки заттарын мыйзамсыз сактоо, сатуу жана ташуу иштерин жүргүзүүгө ашырган фактылар аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка караганда, ушул жылдын 1-сентябрында акчам тергөө иш чараларынын жүрүшүндө Mercedes Sprinter маркасында автоуна кармалган, аны текшерүүдө 79 кутудан турган акциздик маркасы жок ар кандай аталыштагы тамеки блоктору табылды. Жалпысынан компания текшерүүдө дагы кошумча тамекилер табылган, 24 миллион сомдон ашык каражат бюджетке түшпөй калганы аныкталган.
Чоң рахмат кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңылып турат. Кадырман угарман, Азаттык үналгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары ушул тапта 69 сом 80 тыйын, 1 евро 77 сом 5 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 4 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкектин мэриясына таандык 8 батирди алдамчылык жолу менен сатып жиберди деп шек саналган мэриянын мурдагы кызматкери Эрик Ашыралиев изделип жатат. Ал Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгында болгону 1.5 ай иштеген. Ашыралиев документтерди жасалма түрдө оңдоп, Москва көчөсүндө жайгашкан 8 батирди сатып жиберди деп шек саналууда. Ушул темада кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу макала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Бакыт, сөз сизде.
Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгынын IT кызматкери, IT десе Бишкек шаарынын ошол таандык мэрияга таандык болгон 8 батирди сатып жибергени тууралуу маалыматтар кечээ 2 августта ачыкка чыккан. Бул тууралуу алгач Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы маалымат таратып, кийинчерээк ал эмне болгон, батирлер качан, кантип сатылганы тууралуу маалыматтар айтыла баштаган. Биз бүгүн буга байланыштуу Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Тынаевтан окуянын чожайы боюнча маалымат алдык. Ал Азаттыкка берген комментарийинде мына буларга токтолду.
Бул Ашыралиев Эрик ошо бизде иштеп, анан бир каякта протокол аукционду өзү ойлоп чыгып, ошол 8 батирди сатымыш болуп, элдерден акчасын алып, ошо менен элдерди алдап эметип коюптур. Бирок бул батирлер эч кандай сатылып же болбосо каттоодон өтүп, эч кандай операция болгон эмес. Ал ошо 8 батир бизге өткөн боюнча мэриянын балансында ошол боюнча турат. Аны биз эч кимге саткан эмеспиз, эч кандай операция жүргүзүлгөн эмес.
Эрик Ашыралиев Бишкек шаарынын мэриясынын жана муниципалдык мүлк башкармалыгына айти адис катары июль айында эле кызматка кирген. Ал болгону 1.5 ай гана болгон экен иштеп жатканына. Жогорудагы окуядан кийин Нурдин Тынаев, Эрик Ашыралиев 2 августта кызматтан бошотулганын айтты. Ал учурда изделип жатат. Бул ишти Бишкек шаардык милициясы дагы учурда тергеп, Эрик Ашыралиевди издеп жатат. Буга байланыштуу Нурдин Тынаев дагы Бишкек шаардык милициясына арыз жазганы белгилүү болду. Ага каршы алдамчылык боюнча кылмыш козголгон экен. Окуянын чоо жайына келе турган болсок, Москва көчөсү 191 дарегине жайгашкан 3 бөлмөлүү 8 батирде Эрик Ашыралиев жасалма документтер менен жасалма аукцион аркылуу сатып жиберген деп шектелип жатат. Ал бул батирлерди ушул сатуу боюнча ушул жасалган иште ушул кардарлардан 305 миң доллар алганга дагы жетишкени белгилүү болду. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы буларды билдирди.
Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын аукцион шартында өткөрүлүп жаткан деген шылтоо менен физикалык тараптан жалпы суммасы 305 миң АКШ доллар акча каражатын алып, жакынкы арада документтерди жазап берүү максатында УБАда берип, белгисиз тарапка из жашырып кеткен,
деди шаардык милициянын басма сөз кызматкери Сайкал Садыбакасова. Биз ушунун теманын аркасынан дагы маалыматтарды чогултуп жатабыз. Башка айтканда ушул деги эле Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлк башкармалыгына тиешелүү канча батир бар, алар кимдер тарабынан колдонулуп жатат деген суроолорго дагы жооп издеп жатабыз. Маалыматка караганда мэриянын муниципалдык мүлк башкармалыгында учурда 196 кызматтык батирлер бар экен. Бунда мэриянын мамлекеттик кызматкерлери жашап жатыптыр. Андан тышкары муктаждарга дагы өзүнчө батирлер бөлүнөт. Аларга негизинен ушул кезекке туруп алышат. Алардын ичинен дагы ушул кар картаңдар жалгыз бой жашап үйүндө, анан алынын көзү өтүп кеткенден кийин эч кандай мураскери жок болсо, ал үйдүн ээси чыкпай калса, соттун чечими менен ал батирлер дагы мэриянын карамагына өтөт экен. Мэрия болсо аларды муктаждарга берет экен. Ушундай батирлердин учурда мэрияда 17 батир бар деп билдирди Нуртин Танаев. 2 жума мурун эле ушул балдар үйүндө чоңойгон бала 18 жашка толуп, анан ага 1 батир берилгенин айтты. Кезекте дагы ушундай эле 36 жетим бала бар экенин билдирди. Ал эми деги эле ушул Бишкектен ушундай батирлерди алууга кезекке тургандардын саны Борбор кала боюнча 4-5 миңдей адам кезекте турат деп айтты.
Чоң рахмат кадырман угарман, кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген маалыматтарды Азаттыктын кечки сайтынан дагы ачып окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Бул Азаттык радиосу. Биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. 30 август күнү Сохту Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылышы болуп, анда салтанаттуу иш чара уюштурулуп, кыргызстандык жарандар катышканы тууралуу видео тасма жарыяланган. Кыргызстандын аймагындагы Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырган Сох Риштан жолу ачыла электигин, аталган жолду ачуу боюнча бир топ маселелер бар экендигин Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков билдирген. Учурда аталган жол ачылдыбы, каттамдар жүрүп жатабы, бул тууралуу кененирээк маалымат билүү үчүн Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго азыр түз байланышка чыгабыз. Жеңиш, саламатсызбы?
Айкол, саламатсызбы?
Аталган аймакка бардыңызбы? Акыркы жагдайлар тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Ооба, мен азыр ушул тапта Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагындагы Өтүкчү жана Таштумшук айылдарынын ортосунда жайгашкан Өзбекстандын Туул айылынын тушунда турам. Бул жерде азыр ошол 30 август күнү атайын салтанат уюштурулуп, ошол көпүрөдө Өзбекстандын Сох анклавы менен Өзбекстан негизги бөлүгүн байланыштырган жолду ачуу боюнча салтанат болгон жерде азыр эч кандай бир кыймыл жок. Ошол көпүрөнүн үстүндө жол жабык бойдон тургандай эч бир автоунаалар же жөө жүргүнчүлөр каттап жаткан жери жок. Ал эми ошол аймакка жакын жайгашкан өтүкчү жана Кызыл Коргоон, Таш Тумшук айылдарынын тургундары менен да азын улак сүйлөштүм. Алар чындыгында ошол 30 август күнү Өзбекстандын Сок анклавына негизги бөлүгү менен байланыштыруу үчүн Сок Риштан жолун ачуу боюнча атайын салтанат уюштурулуп, ал жерге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана облустук жетекчилик да келип катышып, сөз сүйлөшүп, ошол жерде бир салтанат менен жол ачылды деп айтылган. Бирок жол каттамы автоунаалар бир аз өткөн, 2-3 сааттай жол ачылып турду. Бирок эгемендүүлүктүн майрамдын урматына ошого карата бир коопсуздук үчүн чек аралар кайра жабылды. Ушул салтанаттар өткөндөн кийин дагы ачылат деп айтышкан. Ошондуктан азыр жол жабык турат деп айтып атышат. Ал эми бул жерде жергиликтүү чек арачылар болсо бул учур боюнча бир кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартып туруп атышат. Негизинен азыр бул жерде жол жабык, эч кандай кыймыл жок туруп атат.
Жеңиш, ушул Сок Риштан эмне болгон жол деги эле? Анан ачылса дагы кандай өзгөрүүлөр болот?
Бул Өзбекстандын Сок анклавы менен байланыштырган негизги ошол Сок Риштан жолу. Бул мурдатан иштеп турган жол. Бул жол 2013-жылы мына ушул Сок анклавынын ичинде Кушияр айылы менен Кыргызстандын Чарбак айылынын ортосунда болгон катуу тирешүү болуп 30 кишидей барымтага алынып жаңжал болгон учурда Кыргызстан тараптан жана Өзбекстан тараптан эки тараптан бирдей эле жабылган жол. Кийин сүйлөшүүлөрдөн кийин Өзбекстандын Сок анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштыруу үчүн Айдеркен Кадамжай айланма жолун
чоң рахмат кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыга Азаттык чекит орг. Ал эми кененирээк маалымат билүү үчүн Азаттыктын кечки уктурууларында тыңдасаңыз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бишкектеги Жети кичи районундагы 7-апрель шейиттери мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо ишин тергөө жүргүзүп жатат. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Маалыматка караганда 1-май райондук соту аталган мечитти камакка алган. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун 7-8 августта Кой Таш айылында болгон окуяларды иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын курамынан өз каалоосу менен чыкты. Мындай чечимге ал Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу иште өзүнүн аты аталып жатканы менен байланыштырды. Кабулда дүйшөмбү күнкү жардыруунун жоопкерчилигин талиптер алды. Анда 5 киши өлүп, ондогон тургун жай жаракат алган. Оган президенти Ашраф Ганиге америкалык дипломат тынчтык келишиминин тексти менен тааныштырганы Кабулга келген учурда жардыруу болгон Рейстер агенттиги кабарлады. 2-сентябрда Казакстандын Мангистау облусундагы Жаңы Өзөн шаарынын 100 жакын тургуну акимчилик алдына чогулуп, өлкөдө 55 завод куруу тууралуу Нур Султан менен Пекиндин ортосундагы өкмөт аралык чечимге каршылык билдиришти. Ош базарынын батыш тарабындагы Берекет Универсал дүң жана чекене базарынын 200 ашуун соодагери нааразылык акциясына чыгышты. Алар базардын жабылышына жана анын ордуна соода борборунун курулушуна каршылык билдирип жатышат. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Ал жактан ачып окусаңыз болот. Ободо жаңырган баян маектердин баардыгын ошол жерден тапсаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 2-сентябрда парламентте биринчи жолу элге кайрылды. Ал бийлик бир колдо топтолгон бул өлкөдө саясий атаандаштыкты жана плюрализмди өнүктүрүүгө убада берди. Токаев элге кайрылган күнү Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин туңгузу Дарига Назарбаева Сенаттын төрайымы болуп кайра шайланды. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Сөз Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Кемелеулу Токаевко берилди.
Казакстандын экинчи президенти Касым Жомарт Токаевдин элге алгачкы кайрылуусу түз эфирде көрсөтүлгөн жок. Мамлекеттик телеканалдар Токаевдин сөздөрүн парламенттин эки палатасынын биргелешкен жыйыны аяктагандан 3 саат өткөндөн кийин гана көрсөтүштү. 66 жаштагы мурдагы дипломат кайрылуусун Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевди даңазалоо менен баштап, адаттагыдай эле анын саясатын уланта турганын кайталады. Ошол эле учурда ийгиликтүү экономикалык реформалар өлкөнүн коомдук мүмкүн болбой турганын билдирди. Бул пикир Назарбаевдин тушунда кенен тараган биринчи экономика, андан соң саясат деген тезистен айырмаланып турат. Айтор, Токаев өлкөдө саясий атаандаштыкты жана плюрализмди колдоого убада берип, саясий системанын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн келечекте көп партиялуу система түзүлүшү керек экенин айтты.
Мы должны сотрудничать и с другими политическими.
Биз коомдун жыргалчылыгы үчүн конструктивдүү саясат жүргүзгөн башка партиялар жана кыймылдар менен да кызматташыбыз керек. Биздин коомду ойлонткон башкы маселелер көчөдө эмес, парламентте жарандык диалог аркылуу талкууланып чечилиши керек.
В рамках гражданского диалога, но не на улицах.
Деген Токаев 9 июнда мөөнөтүн өмүрдө өткөн шайлоодон кийин 5 жылга президент болуп шайланган. Эл аралык байкоочулар бул шайлоо өтө көп сандагы мыйзам бузуулар менен коштолгонун, саясий атаандаштыкка мүмкүнчүлүк берилбегенин баса белгилешкен. Ошондой эле добуш берүү күнү жана анын эртеси бийликке нааразылык билдирип чыккан жүздөгөн адамдар кармалган. Полициянын митингчилерге жасаган катаал мамилесин эл аралык уюмдар да кескин айтышкан эле. Казак президенти дүйшөмбү күнкү кайрылуусунда дал ушундай нааразылык акциялары тууралуу сөз кылып, митингдер тууралуу мыйзамдарды жакшыртуу керек экенин айтты.
Если мирные акции,
эгер тынч акциялар мыйзамды бузууну жана жарандардын тынчын алууну көздөбөсө, анда аларды өткөрүүгө уруксат берип, ал үчүн атайын жайды бөлүп берүү керек. Болгондо да шаардын четинде эмес. Бирок конституцияга каршы келген бардык чакырыктарга, коомдук тартипти бузган акцияларга мыйзам чегинде чара көрүлөт.
В рамках закона.
Токаев 2 сентябрда парламентте сүйлөп жатканда Сенаттын же парламенттин жогорку палатасынын төрагасынын орду боштурду. Быйыл март айына чейин бул орунду Касым Жомарт Токаев өзү ээлеп турган. Назарбаев кызматын тапшыргандан кийин Токаев убактылуу президент болуп шайланып, анын Сенаттагы ордуна болсо элбашынын туң кызы Дарига Назарбаева келген. Ал Токаевдин парламенттеги кайрылуусун башка сенаторлор менен чогуу отуруп укту. Күндүн 2 жарымында Дарига Назарбаева Сенаттын төрайымы болуп кайрадан шайланганы, анын талапкерлигин президент Касым Жомарт Токаев расмий түрдө кайра көрсөткөнү белгилүү болду. 56 жаштагы Дарига Назарбаева буга чейин мажилистин же парламенттин төмөнкү палатасынын төрагасынын орун басары жана вице-премьер-министр болгон. Казакстандын конституциясына ылайык, эгер президент ыйгарым укуктарын аткара албай калса, анын милдети Сенаттын спикерине жүктүрөт. Андыктан казакстандык жана эл аралык бир катар талдоочулар Токаевдин Казакстандагы бийлик алмашуу жараяндагы убактылуу саясий фигура катарына мүнөздөп келишет. Бирок Токаев июнь айындагы шайлоодон кийинки маалымат жыйынында өзүн транзиттик жүргүнчү катары саналууга чакырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы, аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бишкекте 3 сентябрдан 6 сентябрга чейин Дордой футбол комплексинде Табылды Эгембердиевдин жаркын элесине арналган жаат боюнча 2 эл аралык мелдеш башталды. Мелдешке жалпысынан Азербайжан, Бангладеш, Бириккен Араб Эмираттары, Грузия, Казакстан, Кувейт өңдүү мамлекеттер катышмакчы. Деги эле мелдештин негизги максаты кандай? Ушул сыяктуу иш-чаралар Кыргызстандын улуттук оюндарынын өнүгүшүнө канчалык деңгээлде таасир этет? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн жаат боюнча улуттук курамынын ага машыктыруучусу Зайырбек Бактыбаевди студиябызга мейманга чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кош келипсиз. Мынакей жогоруда белгилеп өткөндөй эле бүгүн 3 сентябрда ошол жаат боюнча 2 эл аралык мелдеш өтүп жаткан экен. Анан деги эле ушул мелдештин негизги максаты кандай? Анан буга кимдер катышып атат? Ушул боюнча айтсаңыз.
Саламатсызбы. Негизги мелдештин негизги максаты ушул Кыргызстанда жаатуу спорттун өнүктүрү мировой аренага чыгаруу, ар бир спорттогудай эле олимпиадага катышуу. Эми бул спорт жаш спорт деп айтса болот. Кыргызстандын ичинде бул спорт 2008 жылдан бери башталып келе жатат. Ушу өкмөт колдоп, ушу федерация иштеп дегендей. Мындай чоң турнирлерди биздин Кыргызстандын ичинде ушул сиз айтып кеткендей эле 2 жолу өтүп атат. 1 жолу бул спорт жаатуу турнири ушул Табылды Эгембердиев атындагы турнир өтүп атканда бул деген 6 эле өлкө келген болчу. Азыр болсо уже 11 өлкө келип атат. Бизге катышуучулардын саны да көбөйдү. Ошондой бул эми биринчиден жаштарды ушул спортко тартуу максатында.
Быйыл мынакей өзүңүз айтып өткөндө 11 мамлекеттен катышып атат деп эспеси аталган мелдешке. Анан Кыргызстандан канча спортчу мелдешке катышат? Алар ошо жаатуунун кайсы түрү боюнча?
Бул жаатуунун классика деп койсок болот, классический бул олимпиада катыша турган жаада, олимпиада катыша турган жаадан ушул классический эле жаа деп коет, ушул биздики болот, ушул спортивный жаа деп саналат. Андан тышкары көчмөндөр оюнунда атып атканда жанагы традиционный деп коет, ушул таяктан жасалган жаалар бар. Анан блочный деген жаалар бар, рекурсивный деген, компаунд деп ушинтип бөлүнөт, ушул компаунд деген бар. Алар бүт эле Азия оюндарында бар, мирлерде бар, бирок олимпиадада гана ушул жок да.
Эми ушул сыяктуу иш чаралар, маселен, кыргыз улуттук оюндарынын өнүгүшүнө, өзүңүз айтмакчы, дүйнөлүк деңгээлге чыгышына канчалык деңгээлде таасирин берет?
Биз биринчи жолу өткөргөндө бул международный турнир деп эле аталды. Мунусунда Азия Федерациясынын өкүлү келип, биздин даярдыгыбызды көрүп, биздин өткөрүп аткан уровеньди десек көрүп туруп, анан ушул бүгүн айткан сөзү болду, ушул турнириңер эми международный стандартта өтүп жатат деп айтты да. Мындан кийин бул деген официально международный турнир деп аталып, World Archery программасына бекитилет деди да. Анан кийин айтып кетмекчи, бизге 2021 жылы Кыргызстанда биринчи жолу Азия чемпионаты өтөт жаа боюнча.
А быйыл ошо Кыргызстандын атынан канча спортчу катышып атат дедиңиз?
Кыргызстандын атынан бизден 10 спортчу катышып атат, 3 эркек, 7 кызыбыз катышып атат.
Алар ошо жаанын жана классикалык түрү боюнча. Деги эле ошо Кыргызстанда жаатуу өнөрүнө кызыккандардын саны канча? Маселен, алардын көбү жаштарбы же улуму түзөбү?
Жашы да бар десем болот, возрастное ограничение жок, бирде ар бирөөсү да бар да, жаштары бар. Эң жаш спортсмендерибиз 10 жашта, 11 жашта десек болот, эң улуубуз 40-45 жашта байкелер бар, Совет Союзундагы мастер спорттор. Бунда деген жаада эмнеси жакшы, буда ушу жаш балдар чоң кишилер менен аталат, буда бөлүнбөйт да жаштар мененчи. Эгер сен жаш спортсмениң эркектердин чоң же аялдардын арасында аталат десең, анда аны ушул категорияга койсоң болот да.
Быйыл мынакей экинчи ирет өтүп жатыптыр. Ошо биринчи жолку өткөрүлгөндө ошо кайсыл жерде өткөрүлгөн?
Ушу биздин эле Бишкекте эле борборубузда өткөн, Супара Чуңкурчак деген этнокомплексте өткөн болчу. Атайын табылды атанын ушул жасалган жеринде ушул жерде өтүп, бүт бары ушул жерде, коноктор ушул жерде жайгашып, ушу Супарада эле. Быйыл болсо ушу Бишкектин борборунда дегенде прям центринде ушу Дордой комплексте өтүп атат.
Анан эми ошо 2017 жылы өткөн экен да, демек биринчи мелдеш. Анан ошол алгачкы ирет өткөрүлгөн мелдешке караганда быйылкы мелдештин өзгөчөлүгү эмнеде? Формат жагынан эмнелерди толуктадыңар, кандай өзгөрүүлөр болду дегендей?
Формат жагынан ошондой эле болду. Бул эми кандай десем, бизде индивидуальный деп айтылат, ушу бирден спортсмен өзү чыгып эле атат. Андан кийин микс деген болот, бир кыз бир бала. Анан кийин командный деп коет, 3 эркек 3 кыз болот. Тигиде деле баар ушундай эле болгон, буда деле формат ушундай эле. Бирок дегенде буда деген жашыл стандарт деп коет, ушул стандартта ушул стадиондо атылыш керек да, атайын лукадромдо. Ошондой болуп атат, отелдер жакын болуп аябай эме болуп атат да, мына международный уровеньде болуп атат баары.
Демек Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору баардыгы барып көрөрман болуп катышса болобу?
Албетте, келип
чакырып кетсеңиз болот.
Мен баарын чакырам, ушу биздин көрөрмандарды, биздин спорт сүйүүчүлөрдү келип, ушу биздин спортсмендерди колдоп, күч берип, аларга дегендей ушу Кыргызстан үчүн балет этип колдоп кетсеңер болот. 3-6 чейин Дордой комплексте, стадионунда.
Чоң рахмат, кадырман угармандар. Студияда жаатуу боюнча улуттук курама команданын ага машыктыруучусу Зайырбек Бердибаев болду. 2021 жылы Азия оюндары өтөт деп атпайсызбы? Ошол оюндарда да ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта Даниэль Муратов болдук. Одо жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Дарыйга Азаттык чекит орг, ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо Рус чекит Азаттык чекит орг. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, аман бололу.